Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Казан Сабантуе быел 1 августта дөнья су спорты чемпионаты вакытында үтәчәк. Сабантуйларны үткәрүне халык кулыннан тартып алу, Татарстанда сабантуйларны идеология коралы итеп ныклап куллана башлау тарихы турында сөйләшербез. Азатлык архивында җиңүнең 60 еллыгына яңгыраган Оренбур ветераннары истәлекләре булачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан Сабантуе быел 1 августта дөнья су спорты чемпионаты вакытында үтәчәк. Узган гасырның 60-нчы елларында идеология вазифасы тагылып, милли рухын жуя төшкән бәйрәм хәзер спортчыларга һәм кунакларга гына күрсәтелә торган чарага әйләнеп бара. Татарстанда сабантуйларны идеология коралы итеп ныклап кулланыла башлау тарихы һәм башкалар турында Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов республикада сабантуйларының кайчан үтәчәге турындагы фәрманында авылларда һәм районнарда бәйрәмнең 6-7 июньдә, Чаллы һәм Түбән Камада 13 июньдә, ә Казанда 1 августта булачагын белдерде. Әле моңа кадәр башкала сабантуеның бер кайчан да август башында үткәне юк иде. Казан шәһәр мәдәният идарәсе җитәкчесенең урынбасары Азат Авзалов азатлыкка Казанда дөнья су спорты чемпионаты үткәнгә Сабантуйда шуңа туры китерелгән булырга мөмкин дип әйтте. Чемпионат 24 июльдән 9 августка кадәр булачак. Язучы Рабит Батулла элекке вакытлардагы милли бәйрәм рухын, аның мәгънәле традицияларын исенә төшерде. Сабантуйны күчерүне хупламавын белдерде.
Ул гадәттә инде июнь айында үтә торган иде, инде мин алыштыру ягында түгел. Ул заманында шушы үз вакытында үтә торган иде, һәм ул берничә көн сузыла торган иде. Монда хәзер бер көнне, ике көнне генә үткәрелә дә бетте. Көрәш, мәсәлән, авылдагы батыр калган, аннан күрше авылда батыр кала, шулай итте, аннан төбәк мәркәзенә хәтле батыр барырга тиеш, аннан соң ул Татарстан күләмендә булырга тиеш ярышлар. Менә шушы система югалды. Иң башта аны төбәк мәркәзендә үткәрәләр дә, аннан авылларга бүләләр. Алай булмый бит, ул батырлар сайланып алырга тиеш. Әйтик, ат чабышларда, кичкенә авылларда үткәрелеп, зуррак авылларда үткәрелеп, аннан соң район төбәк күләмендә үткәрелеп, аннан соң бөтен Татарстандагы баш батыр калганнар бөтенесе бергә җыелып, шулай үткәрелә иде заманында. Мин традицияларны үзгәртү ягында түгел.
Ди Рабит Батулла. Аның сүзләренчә, Советлар Берлеге заманнарыннан сабантуйларын үткәрүне халык күңеленнән тартып алып, хакимияттәгеләр генә хәл итә торган бәйрәмгә әйләндереп калдырганнар.
Үзләре хәл итә инде, аның эш бетүгә карый бит инде, ул теге кыр эшләре бетүгә карый. Үзләре хәл итәләр инде. Әйе, чынлап та аның соңыннан керде инде коммунистик режим кергәндә, әлбәттә инде партия ячейкалар хәл итәдер, ничек үткәреләсен. Әле картлар хәл итә иде. Картлар сугышта үлеп беттеләр инде алар име. Аннан соң инде сельсовет тотынды. Батыр калган кеше әле ул бүләкне алмыйдыр иде комиссия вакытында. Ризамы картлар дип сорыйдыр иде. Ризамы картлар дип, картлар риза дип җавап бергәч кенә бүләкне алырга тиеш иде. Менә нинди аксакаллар шурасыннан борынгы замандагы аксакаллар гадәтеннә калган ул. Ә хәзер бит Советның комиссиясе теге партия шәйке үзләре сайлаганны кушалар да, аннан кемгә ничек бүләк бирәсен бүлеп утыралар. Шуннан гадәт калган аксакалларга мөрәҗәгать итәдер батыр менә комиссия аңа батырлык бүләге бирә, ләкин ул бүләкне күтәреп, яки күтәрелмәсә аңа күрсәтеп, ризамы картлар сез комиссия килешүне? Картлар ризалыгыннан башка алмыйдыр иде батыр. Бу елада бетте. Идеология һәрвакыт ул алгы планда иде инде. үзәрнең идеясын, идеологиясын, җитәкчелек идеологиясы алга сөрелә инде. Хәзер халыкны тыңлап тормыйлар. КамАЗ дизеллар халыктан сорап тормадылар. Нефтне казый башладылар, халыктан сорап тормадылар. Һәм башкалар халыкның фикеренә колак салу инде бетте күптән. Хәзер дә шулай.
Дип сөйли Рабит Батулла. Татарстандагы сабантуйлар хәзер зур түрәләр килә дип әзерләнгән, аларны көтеп алмыйча башланмаган, халыкны мәйданнан биздереп тезеп утыртып тамаша карата торган чарага әйләнде. Түрәләр күптән инде халык арасында түгел. Алар өчен махсус чатырлар корыла, алар өчен мул итеп табыннар әзерләнә. Районның иң уңган игенчеләрен, савымчыларын, терлекчеләрен дә мәртәбәле кунаклар сыйланырга киткәнче бүләкләп калырга тырышалар. Татарстанның традицион мәдәният үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Татарстанда сабантуйлар 60-нчы елларда идеология коралы итеп ныклап кулланыла башлый.
Кайдыр 60-нчы еллар башыдыр инде ул. Татарстан өлкә партиясының дип әйтик инде, кораны нигезендә Савхалык бәйрәмен идеологик бәйрәмгә әйләндерү процессы, тулысынча идеологик бәйрәмгә әйләндерү процессы менә шушы еллардан ныклап башлана. Ныклап башлануның асылында партия өлкә комитетының, бу очракта Татарстан автономия республикасының партия өлкә комитетының идеология бүлеге сабантуйларның үткәрүгә мөнәсәбәтле тәкъдимнәр, кагыйдәләр эшләп чыгара һәм шушы кагыйдәләргә мөнәсәбәтле чәчү беткәннән соң чәчүчеләр, чәчү эшендә катнашучы механизаторларына, аннан соң орлык җитештерүчеләрне, бит орлыкны да аларны җитештерергә кирәк, тиз һәм шул вакытта ныклы булып тикшерсен өчен аның белән бит инде селекционерлар эшли. Менә шушы чәчү өлкәсендә кемнәр катнашкан, менә шушыларның бер төрле бәйрәмнәренә әйләндереп яздан җәйгә күчү процессы башланган. Һәм менә шуннан бирле әлеге идеологияга утыртылган бәйрәм сыйфатында ул яшәп килә. Нәкъ шушы елларда указ белән, ул вакытта указ түгел инде, өлкә комитетының карары белән билгеле бер вакытларда, әле бит мәсәлән, менә без бала вакытта көн белән 8 яшкан вакытта 22-нче эшләр гел биткәч, җыеннар урынына мәсәләнтләр үткәрәләр иде. 22-нче, 23-нче, 24-нче елларда бер кат бәйрәмләрне инде китнәнә бетереп, эш биткәч, балалар бөтенесә каникулда, менә шул вакытта инде җәйнең нәкъ кызган вакытында үткәрелә иде. Ләкин этнографик дип әйтегендә чыганакларга карасак, ул әлбәттә апрель аенда үткәрелгән, май башында чәчү алдыннан карына ботканнарыннан соң.
Ди Җәүһәрова. Русиядә яшәгән төрле халыкларның күңеле белән үз иткән, үзенең милли рухына туры килгән бәйрәмнәрне үзгәртү 30-нчы елларда ук башланган була.
Советлар Союзы язучыларының Горки алып барган атаклы җыелышта фольклорны идеология коралга һәм шул ук вакытта халыкның тутып тору, халыкның яңа совет тормышына яраклаштырылган фольклор әсәрләре барлау, эзләү, ул гына да түгел, тудыру. Ул менә шушы 30-нчы еллардан башлана. Һәм менә шушыннан соң ул менә безнең Сабантуйга ул кайдыр килеп җитә, әлбәттә ныклап, әйбәтләп, кулга тотып, партоешма секретарларының төп эшләренә, идеологик эшләренә мөнәсәбәтле куелган менә шушындый бәйрәм. Һәм инде алар да технологлар, коммунистлар партиясы да технологлар. Алар халыкның акылын тотып торуда, әлбәттә, гореф-гадәтләрне саклау һәм ул гореф-гадәтләрне кирәкле дозада, кирәкле урында, кирәкле структурада куллану һәм шушының нигезендә халык белән идарә итү инструментын әйләнә халык бәйрәмнәрендә.
Ди Җәүһәрова. Хәзер кайбер галимнәр сабантуйны ул сабан беткәч, чәчү беткәч була торган бәйрәм, сабанның туе дип аңлатырга тырыша. Җәүһәрова сабантуйның элекке заманнарда чәчү беткәч түгел, ә башланганчы ук үткәрелә торган бәйрәм булганлыгын әйтә.
Сабантуй татар халкының язгы бәйрәмнәре рәтендә карала. Аның исеме үк сабанга керешкәнче, сабан алдыннан тәңрешелеккән килә торган борынгы традицияләр нигезендә күчмә халык булып яшәп, утрак тормышка күчү процессларында менә катнашып, ике мәдәни системаның традицияләр нигезендә формалашып, шушындый бүгенге кадәр килгән бәйрәм. Әлбәттә, исеменә күренгәнчә, ул сабан туе, сабан алды туе, сабанга төшкәнче үткәрелә торган. Ни өчен дигәндә, бердән ул безнең бирәтә Казан арты татарларына мөнәсәбәтле карасак, ул Казан артында яшәүче татарларга, алар да бит әле ул сабан туе мәйданына түгел, ул беренче чиратта бир нәҗию, ике сабан туе арасында булган гаиләләренә бер кадәр менә ничектер теге ел әйләнәсенә безнең сабан Атышабыз, шешабыз, жир жетишкеч кенә, менә яңа цикл башлана, жир ачыла, орчыла кардан, аннан соң инде жир жетишкеннән соң аңа орлык салына, һәм менә шушы орлыклар шытсын, уңышлы булсын, тиешле дәрәҗәдә мул булсын, кояш вакытында нурын сипсин, вакытында яңгыры булсын, вакытында яңгыр булсын өчен җилләренең дөрес булулар менә шушы бөтен көндәлек яшәешкә мөнәсәбәтле өмет ышанычларын шушы бәйрәмнең асылына салып, халык Тәңрегә, күккә карап, аннан инде үзенең хәзерләренә аңа җиткереп, шушыңа мөнәсәбәтле рәвештә шушы бәйрәмне үткәргәннәр. Димәк, ул әлбәттә беренче чиратта бәйгеләрнең асылында борынгы безнең төрки заманнардан килә торган, руглык заманнардан килә торган теге яисә бу руына саклауга мөнәсәбәтле аның иң көчлене сайлап алу, шуңа күрә аның һәрберсенең асылында шәхси бәйгеләр ята, тәңгелчелек системасына утыртылган батыр, батырны сайлау, батырга әйтегәндә төрк көнчыгышта дип әйтегендә беркадәр Саян тауларында, аннан соң диптәп кенә китәбез, Алтай тауларында гына яши торган тау тәкәсе образында сакланып калган менә шушы кашка тәкә бирү һәм инде Аллаһы Тәгаләгә иң якын җан иясе тауны күзаңда тотсак, аңа лайык дип табу, һәм инде барлык бәйгеләр дә шул ук авыш багынага менү, ул инде кирмәннәрне алу традициясенә мөнәсәбәтле хәрбиләштерелгән, менә шушындый көчле булган кавымның ир-егетләрен барлау, аларны менә быелгы батыр итеп билгеләү, аннан соң шул ук ориентлашуга мөнәсәбәтле күзне бәйләп, әйтик, чүлмәк батулар, кылгага менү, капчык сугышлары ул шулай ук безнең жайдакларга бәйле, жайдак өстеннән жайдакны ат өстеннән бәреп төшергән мөнәсәбәтте менә шушы алар ипләп кенә безнең менә шушындый уеннарыбыз, бәйгеләребез системасында сабан туен тотып тора торган шушылар системасында бәйрәм форматында гына сакланып калганнар
дип сөйли Җәүһәрова. Узган гасырның 60-нчы елларыннан идеологик вазифада йөкләнгән сабантуй, хәзер исә мәгънәви асылын югалтып үткәрелә торган вакыт үзгәртелеп, республикага килгән кунакларның спорт чараларында катнашучыларның күңелен күрү чарасына әйләнә башлады. 2013 елда Татарстан тарихында беренче тапкыр Казан сабантуе июнь аеннан июль аена күчте. Милли бәйрәмне универсиадага килгән спортчыларга күрсәтү өчен 13 июльдә үткәрделәр. Көндезге 11-дә башланган тантаналы өлешен дөньяның 160 иленнән килгән кунак карады. Аннары алар төрле спорт ярышларында катнаштылар, үзләренең көчләрен сынап карадылар дип хисап тотты хакимияттәгеләр. Соңыннан көндезге сәгать 1 тулып килгәндә генә сабан туй үтә торган каенлыкка Казан халкын кертә башладылар. Инәдән җипкә кадәр тикшереп кертелгәннәрне 1500 полиция хезмәткәре саклады. Ул вакытта азатлыкка Казан сабан туена керә алмаган эшмәкәр Зилә Идрисова мәйданга аерым кешеләр генә кертелде, чакыру бейджлары булганнар эләкте, ә без читтә калдык, сакчылар мәйданны камап алган иде дип сөйләгән иде.
Азатлык радиосы.
Левада үзәге саннарына караганда 2014 елдан Сталинны хуплаучылар арткан. Ул чактагы салымнарны һәм тентүләрне искә алучы бармы соң? Татарстанның Балтач районы Барбаш авылында яшәүче Зәйнәхетдин абый Сталин чорындагы салымнарны һәм авыр тормышны әле дә хәтерли.
Авыл тормышын безнең авылда минем тикле күргән кеше юк. Мин 4 яшьтан хәйер эшләргә чыгып киттем. Мин беренче туйганчы ипине Алтайский край, зональный район Луговский МТС, деген шунда сединага зиварлар укугач, мына шунда туйганча койгусуз 55 тайын өзгөсүн. Сталин заманасында бүтүнүсүн бүтүнүсүн билем мен. Мен бетбек күбүжө байкайыр истедим. Вагон үстүндө бүрүк саттым, урмандан жыйдак жыйып саттым. Уа бүр арасынан урмандан менип, ишер сот көшөмөрдөн деп иге шираттырдык. Колхозда ишсең, бир тийин акча бермей. Жай бу ишсең, 15-16 кеба орыш дие. Сенге иштеген эни бергенди. Мына шундан 44 кеба ит соф иткен ит издап айтарга керек хөкмөткө. 100 кука издап айтарга керек. Бир тир издап айтарга керек. Сиырың болса 450 литр сүт сормайтып жасап берге керек. Инде оның үстіне 4 сетнер орын бәрәңге керек. Оны шамардан мыңырға керек, от бермейлер. 4 сетнер бәрәңге түйіп мыңырсаң, оны 2 сетнерге ғана қолдыра бары. Потому что іскек салым мағайыңа тетелері. Ондары кімнің үйінден түтін шала, Кошконы 15 километр утын кесіп бересі. Утынны кесесің урманда, орқылы пішкі білен, кестен пірілевайт етмейлер. Әттіннен сағат енді таң біле кіріп, отлар тиеп шамардыңа, пұйызға яғарға опшығып кетерлер е, сенің тауыш сәгенің қолмей. Әне отавары бармаған, соғыстан есен көткенлер, олар барлыда мастерларға язып ап көтті, біздің шекерлі қайыршы шуны істеді енді. Біздің құжалықта бір әнсе дай ой, біздің құжалық үлік бүйік тауда тұрмышылы оғанлар, біздің еме. Әте 40-шы алыны бүтін малын сатып өтіріп, ұр яңы яқшы үйс алып кірген. Мына шуннан енді 41-шы алда соғыр шығып, біз түлкі бір кәже біләңгіне қолғанбыз. Мына біздің тұрмышының сами ауырлығы шул. Әнінің ауыртылығы. Әлі менің жүзге жеткен бабай бар е. 4-шы алына бабайына мені балтасқа елтіп таштадылар. Бабайына балинсқа салды. Оның қызы балинста марлылар жуадыр. Марлыны бәйлейлер де, сүйтіп алғанын жуалар яңадан екінші кішіге бәйлерге.
Сталин шырындағы саясатны оқылау елдан ел арта. Левада өзәге мәгілімәтлеріне қарағанда, Сталин турында оңай фикір білдірушілер саны 2014-ші елда көбейген. 2010-ші елда оңа хайкел қойыны 24% қоплаған болса, 2015-ші елда халықның 37% енді өз шәһәрінде Сталинға хайкелінің болуын тілей екен. Русияда Сталинны оқылау халық оңына дәулет мәнфағатларының кіші хауқлары һәм мәнфағатларынан үстін болғанын сіңдіру үшін үшлене дей, Левада аналитик өзәге мүдірі Лев Гудков. Әмә өзәк күзәтуіне қорағанда мәғариф һәм тарих білімі дәрежесі түші барған жәмғиетті Сталин ішенлігіне тиешлі бәйе беру сәләте кеми бара. Яшлар Сталинны бары тек тарихи фигура, саяси риторика һәм хакимиятләр өчен теләкләренә ирешер өчен кулланган бер исем итеп кабул итә. 2015 елның март айында уздырылған сұраштыру нәтижелеріне қарағанда 25% Сталинны жинеетші деп атаған. 5 ел әлек Сталинны жинеетші деп 32% отыйды. Гудков фикірінше маңа бір яқтан ешлерінің бетарафлығы һәм білім сойлығы сәбәп болса, екіншіден хакимиятлерінің актив рәуште Сталин есімін кер қойтару ұмтылышы ята. Қырым тотарларына да үйлерінен Сталин өзі қуып шығармаған, әммә Қырымдағы тотар зиялылары Ялта янында аңа хайкел қоюны мәсхәрә деп атады. Сталин репрессияләре беренче чиратта зыялы катламны юк итте. Дистәләрчә татар язучылары нахакка гаепләнеп атып үтерелде. Хезмәт лагерьларына сүргенгә озатылды. 1928 елда Балташ районыннан муллаларны лагерьларга сүргәндә Зәйнәхетдин абыйның мулла бабасы инде улы яшьтә булган. Шуңа күрә мәчет ябылгач та курыкмышы авыл ирләрен җумгага үз өенә җыя торган булган ул.
Синең әтиләң апайлары Шәмәрдәнгә күчтеләр тагы. Мен әкеріп жақларға ұрын болды тегенде шәбәрденді. Онда бүтін паровоз тұқсыздырығы, су аладырығы. Күкмарада ала, андарымында ала, ондан оршада 40 километрден 40 километрға су аладырығы. Онда шынлық білен бүтін пойыз тұқты. Қозан яғыннан сібір яғына ұстылашынай түрмесі жүрді ұл ағытта. Кім болғандырынды ұл, білен нелерді болғандырынды. Әтік яқтан кіл постоянный техника. Яшыл пойыз келеді. Әне светофорлар ошықтырыр үйе, оның су алмағаны да болды. Олар әз вагон біләңгіне кезгіне кетерлер үйе. Асуби президентқа түріп өтірген, күрігім өтбәр біле соқлап баратырған, аны Катюша дей бұл ақта. Білген біз білмәдік енді біз, мәстекем олайлар Катюша кетті деп сүйешірлер үйе.
Пленнылар шықмағандыр үйінде, олар біле сүйешмәні сіздір үйме, кімнер болды екен? Кімнер болды екен?
Онда су ала тұрған жер бар еді. Су ала тұрған жерлерін Андары теге көмір ташы тұрған жерге илтеп қоярлар, насыл ки беле өлген кишилер. Анда өзебезнең төрмәчеләр, аны берсе бер кыяга төшүрүп җибәргәне, ярыктан шуны мында торган бер мулатчы лейтенант тутып алды. Андары тагы икенче вагоннан бер кыяга ташлаганы, онсын бер карт чик килде дә басты. Бу искеткән шу башка җирендә торды, китмәде. Анда кыргым часовой бит. Узан салучы агач үкүчләр белән бүтән вагонның тактасын сугып чыгалар. Остан, үстән, бүтән җиргә лампочка тарткан. Бап кызыл киемдәге теге вагондагы солдат иннән дә бу яз кузгалып киткәндә остан да карыйлар, үстән дә карыйлар. Вагон түбәсенә барып, ахыргы вагонда икешәр чәр мылтык белән китәрләре теге. Вагон астына чыгып кайтса булса тарга булгандыр дип инде.
Зәйнәхетдин абыйның әтисе сугышка китеп кире кайтмый, үлгән хәбәре дә килми. Сугыш бетеп еллар узгач, алар әтиләренең каты яраланып сугыш алмый башлагач, Шиләбе өлкәсе Златоуст шәһәрендә ниндидер яшерен берләшмәдә эшләп шунда ачлыктан үлгәнен белә. Ул хәбәрне шул берләшмәдәге авыр эштән соң авыру килеш үләргә туган авылы Салавычка кайтарылган бер ир кешедән ишетә алар.
Мәсҗиддән 29-нчы елга күчкәндә муллаларны алып киткәч, бабай теләсән ишетәсез мине дип Әле муллаларны алгачтаган ул мәзин булып торган. Пичене дә үзе яккан, үзе сибергән дә мәчетне. Менә шуннан соң бөтен эшен дә бетергәч, җомга укырга йөгәп кайткан. Алып китегез, затыгыз, мин җүзгә җитәм хәзер дигән инде. Оппак сакаллы, хәзер әни тора бит инде, әйтми. Шуннан алып карыйлар да Балтач районында рәкимсез идеология бүлегенә кертәләр моны. Идеология бүлегіне кірткенде неден су ағып тұрған енді. 18 шақырым ресеп алдынан жүгіртіп барсынлар әді сені. Шоңнан идеология бүлегіне Ғолфаров деген бек осал дейлерінен тұры күші болғандыр. Оқсақ, зағиып күшкөгіне жүрей тұрған әрекім секретары бар е. Ол уақытта. Мені түште көрген көк күні білем енді. Шо, әйдәрім мұнда кірәл опай деп секретарын алып кірген. Нишләп җомга укытасың дигәч, мин өйнең хуҗасы түгел, менә шулай-шулай бабай 44 өлгәштән иремне пилендә дип әйтә, кайткач мине куып чыгарса, син бу 3-4 бала белән миңа бер муча табып бирәсеңме дип. Әни үлгә безнең, ул бер нәрсәне дә белмейде, чын, менә ничек дип әйтим, иске бер нигә чыкмаган, бер нигә йөрмәгән. Бер нәрсә ул советы, мондай кем аларны белмәгән ул, шундый кеше, райком секретарына шулай дигән. Райком секретары мына ишегіне бекледі деп шығып кеткенде секретары әнені шешіндіріп бүтін көмектерін сығып ертіп андары шақылтатып кіргенде ипіне де екі санақ қой шекер шақмағанда екіні бер бұлапаны шай ішіп деп айтты дей мына шоннан соң ауыл советін алып кіріп дегенде жарлаған болайынды ол оннан қатқасы бір екі ойда тұрмады шын айтып тастадылар оны кеш Не ауыл советы тарантасын башына отырған, әне секретар белән жауына отырып, қопа түбіне қойтарып қойдылар енді. Міне шундай халда болды. Міне шул дәрежеде болды енді. Шуның отасы бергені бір сорық, бәкей осырағыз, хайуаныңыз болар деп, яз күні екі отырған қосынап шығып кеттілер, шу 44 кило етісін деп, үш тауықтап шығып кеттілер, деген сорық бәкейін дап шығып кеттілер, шуның кішкене туған бәкей қолып өскес. Отасына тек осырамаға беруге деген нәрсәй мүңіріп бердік. Міне шу айттырып, әне шул шақыртып кетірер еді районнан бүтін Упалминзак тегілерінде Дәгазкут бар. Шулар бүтін күшінің қонжылатырлар енді бір отына бой.
Хакимият бейік мақсатларға ерішу үшін шәхси мәнфәғатларына құрбан ету фикерін халықның ұзаңына сіңдіре барғанда сүргінді ауыр іштен өліп қалушылар, ашлықтан шышынып өлгенлерді іске алынмай. 9 май 2-ші бүтін дүния соғышының тамамлануын бәйрәм ету яқынлашқан сайын бұтағында орташақ. Сталин шырында нақаққа ғайыпленген һәм өлгенлердің миллиондаған туғандарының ренжіші һәм қайғысы іске алынмаячақ. Хөрмәтле тыңлаучылар, Сталин шәре белән бәйле хатирәләрегез булса, Азатлык укучылары белән дә уртаклаша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Булгарында булганган, суларында сызланган, сарайында саргайган, син бер татар кешесе, Себергә себрелгән, Чиләбедә чиләнгән. Оренбургта орылған, син де татар кешесе Қазақтағы қымызлар Сенің қанны қыздыққан Қытайдағы құтлықлар Қошақларын қырдыртқан Үрген іште үркіге Оралында ұралған Қасымында қысылған Татар кешесі Татар кешесі Да ысланы үзбәкләрдә үзгәре Рымнарда кырылы беттен татар кешесе Французга яушапты Герман када яушапты Ул илләрдән ни тапты Яугир татар кешесе Рудасында син чапты Өміріңді сен шаптың, Балығында сен тұттың, Нефетімді таптың. Ет табар үскейін, Балтығында балтысың, Шет жерді туған кейлі, Үлі саптысың, Татар кешесі. Күшімсәк әм жүрімсәк, Құлдың татар кешісі. Мұлай қаңғырып жүрмә, Қайтсын туған еліңә, Башқуй болғар жүрінә, Әйдә татар кешісі. Қаңғырып жүрме, қайтсын туған еліңе, Башқұй болғар жеріне, татар кешесі, татар кешесі.
Азатлықна таңлағыз, оқығыз, азатлықна қорағыз, азатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертегі қазан уақыты білен кешке жейдеде шығышақ. Оны сіз интернетті әм ершінді таңлайласыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.